Qalampirdanga boramiz. Bugun 17 noyabr kuni O'zbekistonda ob-havo sharoiti yomonligi tufayli rejadagi ba'zi reyslar vaqti kechiktiriladi. Bu haqda Uzbekistan Airways aksiyadorlik jamiyati ma'lum qildi. Aviakompaniya shu munosabat bilan barcha yo'lovchilar aloqa markazi tomonidan qatnovlarning kechiktirilishi borasida xabardor qilinishlarini eslatib o'tgan. Ma'lumot uchun bugun poytaxt Toshkent va mamlakatning boshqa qator viloyatlarida qor yog'di va ba'zi hududlarda hamon davom etmoqda. O'zgidromet Toshkent Chimyon tog'li zonasida ko'chki xavfi borligini ma'lum qildi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.